Denne praten, den har jeg gledet meg til, fordi den så viktig for meg, både som medmenneske, som pasient, som kvinne, som søster, som datter, som veninne, egentlig på alle mulige plan. Og fordi at dagens tema har berørt meg og på en måte min familie, mitt privatliv, hverdagsliv I så mange år og derfor har jeg invitert inn Elisabeth som daglig leder I Endometrioseforeningen for å snakke om endometriose
Ja,
velkommen
Tusen takk og tusen takk for at jeg ble invitert med hit
Det jeg veldig glad for fordi endometriose har jo virkelig blitt satt på kartet jeg vil siden siste tiden For jeg har jo mange ganger sagt at da jeg googlet endometriose første gang, som var, jeg mener og tror at det var I 2017, så fant jeg en artikkel om, og den handlet ikke om endometriose engang, det handlet om en norsk politiker som hadde hatt det litt vanskelig med å få barn, og hun hadde endometriose, så det var på en måte nevnt I en bisetting. Utover det så var det på en måte bare liksom noen, altså Wikipedia-sider typ, Mens nå, om man googler med endometriose, så har man litt mer stoff, tross alt.
Heldigvis.
Heldigvis. Og mye jo takket være endometrioseforeningen.
Takk.
Men jeg litt spent på hvor din historie egentlig begynner. Fordi dette jo ikke bare et engasjement, det også et privat engasjement. Så hva egentlig din historie?
Den starter. Helt tilbake da jeg var 13 år egentlig, og fikk min første menstruasjon den klassiske historien med masse smerter, masse blødninger mye fravær fra skolen skikkelig dårlig, hadde mamma som tok meg med hyppig til legen og så ble det bare verre og verre og dessverre da, som veldig mange andre jenter og kvinner forteller om opplevde å bli bagatellisert og avfeid og fikk beskjed om at dette var normalt bytte av fastleger, og fikk jo beskjed om at jeg tenkte for mye på magen min, og at jeg liksom tenkte meg til smertene mine. Og så ble jeg jo så sinnssykt dårlig etter hvert, at jeg fikk jo sånne anfall flere ganger om dagen, og så meldte jeg meg inn igjen med trosforeningen etter at jeg hadde fått diagnosen, for jeg fikk til slutt henvisning til en kikkelsoperasjon, hvor de sa at de fant lite endometriose, så jeg trodde at jeg skulle dø av kreft eller noe sånt, fordi jeg var så dårlig. Og så meldte meg igjennom trosforeningen, tenkte at nå jeg endelig en diagnose, nå kan jeg være en del av denne eksklusive klubben, for jeg følte liksom at man var litt heldig hvis man hadde den diagnosen, altså det høres kanskje rart ut, men ja, der gikk jeg uten svar på noen ting. Og så var jeg på et foredrag, hvor en av de fremste I landet snakket om avansert endometriose, og både jeg og samboeren min syntes det hørtes veldig mye ut som symptomene mine. Så fikk jeg time hos han, og fikk jo da vite at jeg hadde alvorlig grad endometriose, med endometriose to steder I tarm, og fjernet mye av tarmen min. Alt var sammenvokst, og på blære I bekken, og etter hvert også oppdaget at det har vært I lunge da, og på pustemuskulaturen.
Mm. For det det jo mange som ikke vet, at endometriose jo ikke nødvendigvis rundt livmora, på en måte, eller I magen. Endometriose kan jo også sitte andre steder på kroppen.
Det kan det, og det jo det som, ja, heldigvis ikke det så vanlig, men det klart at det forekommer, og hvor mange flere det som har det? Det jo vanskelig å si, for de går jo ikke inn I brystkassa ofte og sjekker om det noe endometriose der. Så ja, men det kan sette seg flere steder. Dessverre det en veldig, samtidig skremmende og interessant sykdom da. Så, men det gjorde jo at jeg, alt dette her har gjort at jeg bare kjente at nei, den dritten her skal ikke andre måtte gå gjennom. Så jeg ville bare engasjere meg og prøve å skape en endring da, for de som kom rett meg, og det føler jeg at jeg er så heldig å få jobbe med gjennom trosforeningen da.
Mm. Hvor gammel var du da du fikk diagnosen?
28 år.
28 år.
Mm. Endometriosediagnosen, når jeg var 29 når jeg fikk diagnosen adenomyose.
Mm. Mm. Det jo, da har det jo gått ganske mange år.
Jeg har det, gått alt for mange år, og det sånn, jeg skulle ønske at det bare var meg til alt, da, men det gjelder jo dessverre veldig mange jenter og kvinner, at det går alt for lenge før de får diagnose og blir tatt på alvor.
Mm. For det jo noe av det jeg møter hver eneste dag. Jeg har jo selv endometriose, og alt tyder på at adenomyose på besøk her også, dessverre. Men jeg får jo daglig spørsmål og tilbakemeldinger fra spesielt unge kvinner, men også eldre kvinner, som stiller spørsmål om endometriose, om det de opplever vanlig. For det som jeg opplever, det at veldig mange sier «Hei, jeg opplever dette og dette», og beskriver ting som overhodet ikke skal være en del av et hverdagsliv, da, etter min mening, eller en normal syklus, men at de får beskjed om at dette er bare sånn det er. Og lurer liksom fortvilet på, hva kan jeg gjøre? Jeg kaster opp, jeg svimer av, jeg får smerte, anfall, ikke sant? Sinnssyke kramper. Og så får man beskjed om at det helt vanlig.
Ja.
Og jeg også har jo hatt en mentalitet, og har på mange måter det fortsatt, at mensen da, ikke skal begrense meg. Men det klart at det har du jo.
Ja.
For det har man jo ikke valgt selv. Men hva tenker du og dere som forening om at det så mange som opplever å ikke bli tatt seriøst, ikke bli tatt på alvor, ikke bli sett, ikke bli hørt? For man sier jo vel at det en av de som har endometriose, og det jo uten å regne med alle søstersykdommene, som for eksempel adenomyose. Men hva din umiddelbare reaksjon når du hører historier som det da, med jenter som ikke blir tatt på alvor?
Jeg synes det kjempetrist, frustrerende og provoserende egentlig. Og vi også får jo, i likhet med deg, masse sånne henvendelser. Og det sier jo bare noe om mangelen i samfunnet vårt, da, at disse jentene og kvinner faktisk må ty til ja, altså pasientorganisasjoner, også profiler som deg, da, at ikke de får den nødvendige informasjonen i helsevesenet. Og vi vil jo veldig gjerne bistå, det jo jobben vår, og vi vil jo kjempegjerne hjelpe disse kvinnene, men det så mye triste historier som kommer inn, og det skal ikke være sånn i det hele tatt. Vi får jo høre om liksom, jenter på 13 år som har blitt henvist til BUP, ikke sant, for hjelp med angst, og så det egentlig menstruasjonssmerter det oppsøkt legen for, og det så skremmende da, at liksom den psykologiseringen starter liksom allerede fra så ung alder, og det kan jo påvirke livene til disse kvinner så, og jentene så utrolig, så det må mer på plass politisk og i forhold til helsevesenet, og vi er jo veldig glad for at vi omsider har kommet inn i en sånn referansegruppe nå, som skal jobbe med nasjonale anbefalinger for diagnostisering, behandling og oppfølging av endometriose og adenomyose-pasienter, og forhåpentligvis så vil det gjøre at liksom hele rekka fra fastlege til spesialisthelsetjenesten og alt dette her blir bedre på sikt, men det jo en lang vei å gå da. Man må jo starte med å ta disse kvinner på alvor.
Men hva mener dere som forening at vi trenger?
Vi trenger mye, men vi trenger jo nasjonale retningslinjer, og så trenger vi den kompetansetjenesten som nå kommer, og så trenger vi mer, vi trenger å ta unge jenter og kvinner på alvor, vi trenger jo mer kunnskap om kvinnehelse generelt, og vi trenger at politikerne våre prioriterer kvinnehelse ordentlig, og ja, at disse jentene blir tatt på alvor da.
Jeg var jo så heldig å bli invitert inn på Stortinget for litt siden, for å snakke om blant annet endometriose da, og kvinnehelse. Og der lærte jeg at det nå en ordning som gjør at leger får mer betalt for å ta imot en kvinnelig pasient enn en mannlig pasient.
Ok.
Fordi at det mer issues da, med en kvinnekropp. Så det mye interessant.
Det det.
Og det klart at det kan jo diskuteres opp og ned i mente. Men det klart at tanken bak dette vel at det skal være lukrativt å faktisk hjelpe disse kvinnene. Problemet jo bare det at det så få som får hjelp. Og jeg personlig opplever jo ikke at jeg har fått hjelp, for jeg faktisk valgte å gå privat.
Nei.
Og ikke det at jeg ikke har møtt helsepersonell som jeg oppriktig føler at har gjort sitt beste. Men problemet jo at det jo ikke nok, fordi kunnskapen minimal. Jeg har liksom inntil nylig snakket med veninner som bare, hvis jeg har sagt, nei, men jeg har endometriose, som har sagt, her, hva endometriose? Og at kvinner i liksom da 2021, 2022, 2023 ikke har visst hva endometriose som i tillegg har sinnssyke utfordringer med menstruasjon selv, ikke engang på en måte vet hva det
Det kjempeskremmende.
Det hinsides.
Ja, de burde jo lære dette i seksualundervisningen på skolen, ikke sant? Det burde jo være mye mer informasjon fra de yngre. Og så liksom, se for deg da, at nå får jo gjerne flere menstruasjon tidligere, og se for deg liksom, at det 8, 9, 10 år, og så vet du kanskje ikke nok om menstruasjon, eller nok om hva endometriose eller ulike ting. Det kjempeskremmende. Og jeg tror ingen... I hvert fall de færreste helsepersonell ønsker å bagatellisere eller ønsker å liksom være kjipe mot pasientene sine, men det jo det du sier, det ikke sånn manglende kunnskap. De vet ikke, kjenner kanskje ikke alle symptomene. Det mange sånn, holdt på å si, komplekse symptomer, at de kanskje setter alt i sammenheng, og så det den mangelen på oppfølging. Du blir kanskje satt på p-piller, og så blir du ikke fulgt opp med om det har noen effekt. Du får kanskje ikke bytte merke, altså, så blir du ikke henvist videre når du burde blitt det. Og så vet vi jo at det dessverre flere mindre sykehus som kanskje tar en sånn kikkelsundersøkelse, og så gjør de ikke en, holdt på å si, ordentlig jobb, og så blir det en sånn unødvendig operasjon, da, så tror du kanskje at du blir bedre, og så blir du ikke bedre, så det så mange hull hele veien.
Det utrolig mange hull, og da jeg fikk spørsmål da, på Stortinget, hva det vi trenger, liksom, så jo mitt største og viktigste svar kunnskap, fordi at det eneste, jeg husker fra seksualundervisningen på skolen, det å tre en kondom på en banan.
Ja.
Kvinnehelse har aldri vært snakk om. At, en gang at kroppene våre forskjellige, annet enn mensen på en måte. Altså, og alt det som på en måte mensen omhandler, ja. det er så mye. Så alt fra liksom endometriose, adenomyose, PCOS, PMDD, PMS, altså alt dette, det må inn, fordi vi trenger den kunnskapen, fordi det handler om å få til eierskap og få kunnskap om sin egen kropp, og jeg har følt meg så mye lost da, og alene om å ha det sånn som jeg har det, og opp og til da blitt fortalt at det meg det noe gærent med. Så mange ganger, og den følelsen av å sitte der helt fortvilet, og kanskje til og med hysterisk, og egentlig få beskjed om at man bare skal ta seg sammen, Det er ikke greit.
Nei, det er ikke greit i det hele tatt. Og det jo det som mange forteller, og så ringer inn og forteller, eller skriver til oss at det akkurat det du beskriver der. Da. Og det skal ikke være sånn, fordi du må jo vite hva som skjer med din egen kropp. Du må få de verktøyene du trenger for å... For det første så må du få den oppfølgingen og behandlingen du trenger, men så må du også få de verktøyene etterpå, sånn at du kan lære deg å leve med sykdommen da, på best mulig måte. Og det liksom, det så forvirrende å gå der og ikke vite hva som skjer med sin egen kropp. Det jo... Hvordan skal du greie å håndtere livet på en god måte da, når du ikke du vet det? Det nei.
Og jeg kjenner til og med flere nå som på en måte, endometriose har blitt satt på kartet, som har sittet hos fastlegen sin og fått beskjed om at nei, men du, alle har ikke endometriose bare fordi at det trendy.
Ja, det får vi høre også. Det liksom blitt en sånn ny form for bagatellisering. Og det
Man bare, hæ? Ja. Ok, hva sa du for noe? Og jeg hørte en gang at man bruker 10 minutter på legestudiet eller noe sånt på endometriose.
Ja, det ikke mye.
Og det klart at poenget mitt egentlig at jeg klandrer ikke nødvendigvis legene og de som allmennleger, fordi at de har sinnssykt mye de skal bite over. Men jeg krever da at man på en måte blir sendt et eller annet sted der man faktisk kan få hjelp.
Ja. Og så høre på disse unge jentene og kvinnene som forteller om symptomene sine. Og det klart at for spesielt unge jenter så kan det oppleves litt sånn vanskelig å ta opp menstruasjonssmerter eller menstruasjonsblødninger med fastlegen sin, så hvis du da i tillegg liksom opplever en litt sånn bagatellisering, altså hvilket sånn hva skal jeg si, en hindring blir ikke det i en legetime da? Altså da blir jo ikke legetimen brukt godt nok sånn som burde blitt, så du må være åpen og være nysgjerrig og stille spørsmål til pasienten man har, og hvis man da føler at man kommer til kort, så, ikke sant, som du sier, henviser videre da.
Ja, fordi det helt greit å strekke hendene i vær og si «Hei, dette har ikke jeg noen kunnskap om, men selvfølgelig skal du få hjelp og bli sett og bli hørt». Men da i andre enden, da må politikerne våre komme på banen, så at vi faktisk har et sted å henvise alle disse jentene som faktisk har problemer. Og det handler ikke da bare om endometriose, det handler om alle disse andre tilstandene som også et problem.
Ja, og jeg har jo via min jobb møtt flere fra de andre organisasjonene, og jeg blir jo sånn, oi, shit, det så mange som har de diagnosene, ikke sant? For jeg kan jo ikke nok om de andre kvinnesykdommene. Jeg har lært meg masse om endometriose og adenomyose, fordi jeg har det selv, og på grunn av frivillig verv i foreningen over mange år, og nå som jobb. Men jeg kan jo ikke nok om disse andre kvinnesykdommene, for de har jo ikke jeg lært om, som du sier. Det har ikke vært noe om det i skolen, eller, ja.
Nei, jeg vet det, og det er så mange hull. Og tingen det at det, som jeg opplever og føler, så handler jo ikke endometriose bare om kvinner heller. Og det litt sånn som jeg pleier å si, at hvis ikke du engasjerer deg eller bryr deg om endometriose, så burde du bry deg om konsekvensene av endometriose. Fordi at dette liksom et samfunnsproblem, og det også et økonomisk problem. Tenk på hvor mange sykemeldinger vi hadde sluppet, om vi hadde hjulpet disse kvinnene her. Fordi at det er så mange som skranter, og som ikke har det bra, og som har dårlig helse, fordi de ikke får hjelp. Og jeg tror dette her et stort kostnadsspørsmål, som vi hadde tjent på med å faktisk iverksette, se, høre og hjelpe.
Helt klart, og det var jo egentlig først når vi begynte å pushe frem de tingene for politikerne, at de... ja, det koster samfunnet minst 13 milliarder årlig. Ok, da burde vi kanskje ta noen grep da. Men så tar jo disse grepene litt for lang tid, synes vi. Men det er som du sier, det er så mange som ringer oss, eller skriver til oss og forteller at de så gjerne vil jobbe, og som står i operasjonskø, eller bare står i kø for å komme til en spesialist for å kanskje få en diagnose. De på arbeidsavklaringspenger, de redde for, må jeg bli ufør? Altså, det er så mye bekymringer da, som følger med, som en årsak av at ikke du får hjelp fra det offentlige helsevesenet. Som, det er jo sånn, det er så trist, og det er så frustrerende, og det er, som du sier, så mange viktige ressurspersoner for samfunnet som faller utenfor, da, eller står i risiko for å falle utenfor. Og det påvirker jo, ikke sant? Det påvirker jo ikke bare den som er syk selv, det påvirker familie, det påvirker kanskje barn, påvirker jobben, altså det påvirker så stor del av livet som er... Det kan være en tøff, veldig tøff sykdom å leve med for en selv og for de rundt deg, da.
Fordi ringvirkningene blir jo så store, og som du sier, alle kjenner noen og er på en måte enten, altså, ja, ufrivillig berørt, da. Som du sier, enten at man er liksom pårørende til en, at man er pappa, eller om man er en bror, eller om man er liksom en kollega, en sjef. Altså, dette her er et samfunnsproblem, og det tror jeg er liksom noe man faktisk må ta på det største alvor, da.
Absolutt.
For det er som jeg pleier å si, dette er blodig alvor.
Det er blodig alvor, det er det.
Tro meg, på min 12. dag med blødning.
Åh, det er så tungt.
Så dette vet jeg. Men jeg vet at jeg har blødd 6 uker i strekk, og jeg, så det er spennende å se når dette gir seg.
Åh, jeg håper det gir seg snart.
Ja, jeg også. Det er, jeg trodde et par dager at nei, nå har det gitt seg spennende. Nei.
Gå litt ut på dagen, så bare, haha, lurte deg.
Ja, ikke sant? Kommer et nys, og så bare, ja, nei, da var vi i gang igjen. Og det er, egentlig er det jo litt sånn, er det litt tragisk, for jeg kan liksom tulle litt med venninne mine, bare sånn, ja, hva er gærent i dag, liksom? Fordi det er liksom stort sett alltid et eller annet, føler
jeg. Ja. Jeg har spurt samboerne mine noen gang sånn, du, har du ikke vondt noe sted nå, liksom? Føler du deg helt fin i kroppen? Ja, jeg kan ikke huske liksom det å ikke ha en vondt, da. Så det er veldig sånn, ja, fascinerende.
Og så er det liksom, ja, sånn som nå da, nå har jeg blødd i 12 dager, og da har jeg mine problemer knyttet til det, i form av smerter og mindre energi, ikke sant, og ubehag, vondter, bla bla bla. Og så har jeg jo da liksom et humør da, som på en måte påvirkes av dette her, eller syklusen min også. Og det er liksom så mye sånne greier hele tiden. Og jeg bare sånn, ha kanskje en lang helg fri i måneden?
Ja.
Hvis jeg er så heldig.
Jo, men det er skikkelig tøft. Jeg vet at mange også sier at det de synes nesten er verst med endometriose og adenomyose, er at de blir så utmattet. Sånn skikkelig utmattet av, av sykdommen og smertene generelt, men også at den der å måtte ta seg sammen i hverdagen, da. Ta seg sammen på jobb, eller prøve å ta seg sammen på skolen, eller for familien, og så liksom klapper man helt sammen når dagen er over. Og så det er klart at hvordan, når du går dag etter dag etter dag og har det sånn, da, det er klart det er helt forferdelig utmattende.
Og jeg skal ærlig innrømme det at jeg har nok ikke tatt det på alvor selv, fordi at det er så lite tilrettelagt for det, og fordi at jeg ikke har forstått alvoret rundt det, og det sliter jeg fortsatt med, bare som på en måte etter min operasjon som jeg nå hadde i starten av januar, det å faktisk tillate meg å hvile. Mm. Denne behandleren min på Sea Medical, Ingevild, hun har liksom vært sånn, Martine, du må hvile. Og jeg bare, nei, men jeg skal jo på trening, jeg skal jo møte, jeg skal jo... Og hun bare, hæ? Absolutt ikke. Jeg bare, ja, men hva skal jeg gjøre da? Fordi at det jo på en måte, jeg føler hverken akseptert eller tilrettelagt at man faktisk kan hvile, og jeg har liksom, jeg har vært i møte, jeg måtte gått på do og liksom vrengt meg i kramper liksom, bitet ja. Tennene sammen og gått inn og fortsatt tatt møte. Og det vet jeg at veldig mange gjør ukentlig.
Ja, akkurat det. Og det klart at når du gjør det over lang tid, så til slutt så sier du jo stopp da. Det går ikke i lengden liksom, det er forferdelig utmattende, og det er det som er en utfordring også da, altså derfor det er så viktig at jentene og kvinner, altså pasientgrupper, får vite hva som skjer med kroppen sin, blir kjent med sin egen kropp, blir kjent med liksom, hva gir meg energi, hva tapper energi, hvis jeg gjør dette i dag, hva påvirker det senere, er det verdt å gjøre dette, eller burde jeg liksom bli hjemme i dag, og det er liksom det å måtte snu om kanskje, og lage seg en ny livsstil da, at livet ikke ble kanskje helt sånn som man hadde sett for seg, det også er veldig tungt for mange, og derfor så er jo vi veldig opptatt av den tverrfaglige behandlingen, at det holder ikke at du får prevensjon nødvendigvis, eller at du får kirurgi, du må kanskje ha fysioterapeut, du må kanskje ha seksolog, eller psykolog, eller en coach, eller noe sånt for å hjelpe deg best mulig med å leve med sykdommen, da, for det påvirker jo så mange aspekter av livet ditt og av kroppen.
Mm. Ja, nei, jeg er helt enig og kjenner veldig, veldig godt til det selv, og noe av det jeg synes er mest komplisert med dette, hvis man tar liksom bort altså, hverdagsproblematikken og smertene, det er det at jeg ikke har noe språk for dette her. Mm. Jeg vet ikke hva jeg skal kalle dette. Og jeg husker jeg hadde en periode, egentlig over flere år, der jeg liksom så ofte sa til mamma, nei, men jeg har mensen. Og så sa mamma til meg, men Martin, du kan jo ikke ha mensen hele tiden. Jeg bare, nei, men jeg har mensen, på en måte. Fordi at jeg har jo ikke noe eierskap over på en måte sykdommen, eller noe språk for å på en måte kunne forklare meg. Og jeg har liksom følt sånn, hvordan skal jeg fortelle folk at, hei, jeg kan ikke komme i bursdagen din fordi jeg har mensen.
Mm.
Det er på en måte så ekstremt lite akseptert da, fordi samfunnet har en sånn der, mensen og dropper gymtimen fordi du har mensen,
ja.
Ikke sant?
Ja.
Men for meg så har det faktisk vært blodig alvor. Jeg har kanskje ligget og kastet på baderomsgulvet, jeg ligger og vrengt meg i smerter, jeg har ikke kunnet stå på beina. Og det er ikke mensen.
Nei.
Og det er litt det vi må forstå, at det er ikke det mensen skal være.
Nei.
Ikke sant? Men igjen, jeg har ikke hatt noe språk for dette her. Og da å si, nei, men jeg har endometriose. Åja, hva er det?
Ja, ikke sant.
Så det, jeg har liksom, og føler fortsatt at jeg ikke har noe språk for liksom, jeg har liksom innvilget min egen familie at, nei, jeg har en skittig endodag, liksom.
Mm.
Men, hva er det?
Ja. Liksom? Ja, men jeg skjønner. Og vi... Det er litt sånn som jeg snakket på i start, når jeg fikk diagnosen, så følte jeg at å, endelig kunne jeg bli medlem av endometrioseforeningen, endelig var det et fellesskap der med noen som skjønte meg, og så bare, men det er så trist at jeg trodde at liksom, nei, jeg har det kjempevondt, jeg føler at noe ikke er normalt, men jeg kan ikke bli del av et fellesskap, eller jeg kan ikke stille spørsmål, jeg følte meg liksom så til bry da, og det så vet jeg at for veldig mange det å komme opp sammen med endosøstre da, er jo en veldig sånn lettelse, for da slipper man å forklare så mye, at de bare skjønner at du trenger ikke si så mye, det er andre jenter og kvinner som har det sånn som deg. Så det er jo vi veldig opptatt av også igjen med Trosforeningen, at alle er velkomne, alle kan stille spørsmål, alle kan ta kontakt, du må ikke ha en diagnose, du må ikke, liksom, ikke kjenne på den terskelen, da. Hvis du opplever at ikke du får svar andre steder, så kom gjerne til oss, og sånn som du som bruker stemmen din er jo kjempeviktig, ikke sant? Og at flere profilerte personer gjør det, at helsepersonell engasjerer seg, oss som forening, det er jo det som sammen har bidratt til at vi er der i dag, da, at flere kjenner til disse sykdommene, og at flere også tar kontakt. Da, ikke sant? Det er jo en grunn til at de tar kontakt med deg, fordi de føler at de connecter med deg, og ja, vil gjerne ha svar fra deg, for at du... De opplever deg sikkert som en som forstår, ikke sant? Og det er så viktig å ha de personene når det svikter fra det offentlige, da, dessverre.
Og det er jo akkurat det, og det er jo det jeg synes er så trist, at de føler at den de kan komme til er meg. Og jeg er ekstremt takknemlig for at folk føler de kan det. Men det at systemet er så svagt, da, at de ikke har noe annet sted å gå.
Ja.
Og jeg synes det er veldig fint det du sier nå, for det å vite at man har et fellesskap, det er utrolig viktig og utrolig fint. Og jeg har jo visst hva som har vært mitt problem. Men noe av det siste jeg sa før jeg sovna, holdt jeg på å si, før jeg skulle operere, det var at tenk om ikke de finner noe.
Ja, det en hva stor gjør jeg da? Frykt for mange. Ja.
Fordi at jeg i så mange år har nå har jeg, altså alt har tydet på det, jeg har jo fått diagnosen uten å operere, og det er jo egentlig veldig spesielt, det skal man vel kanskje egentlig ikke, jeg vet ikke, men at jeg har blitt fortalt utrolig mange ganger at det meg det noe gærent med på en måte, og at jeg må ta meg sammen, jeg må bite tenna sammen, må slutte å gjøre meg til, og jeg opplevde jo til og med i en lokalavis, og rett før dette her, eller i høst da, å bli fortalt at jeg bare ljuger om at jeg har endometriose for å få oppmerksomhet, og jeg vet ikke. Og det klart at da begynner man jo å tvile på seg selv.
Ja, man gjør
det. Er det bare meg det noe galt med? Når man får beskjed, har fått beskjed siden man 11 år, ikke sant? At liksom, nei, men ta to parasett og ta det sammen. Nei, men kom igjen. Og hvor mye jeg har gått på bekostning av meg selv. Så når jeg husker, altså når jeg lå der, så tenkte jeg bare, hva om det jeg som problemet? Og at alle andre har rett, på en måte. At det jeg som at det jeg som svak, at det jeg som på en måte, ja. Utrolig vonde tanker, men jeg kunne ikke unngå det akkurat der og da, selv om jeg innerst inne visste. Altså, jeg visste så utrolig godt, for jeg vet at det ikke vanlig å måtte legge seg på bakken når man står i sikkerhetskontrollen på en flyplass, fordi at krampene bare altså, får deg knestående, liksom. Samtidig så begynner man jo å lure på om alle andre har rett.
Man gjør jo det.
Og det var så rart, for når jeg våknet fra min operasjon, så visste jeg på en måte, det var som at, altså, da hadde jeg jo vondt på en måte og alt dette her, men jeg bare følte meg automatisk lettere, uten at jeg i det hele tatt hadde snakket med legen da. Og når han kom da og sa at liksom, vi har funnet mye endometriose, og vi har funnet det på 3 steder, og jeg sikker på at nå kommer livet ditt til å bli bedre, så var det bare en sånn, en ekstrem rar lettelse, samtidig som at jeg visste jo, og det er faktisk noe med det å på en måte stole på seg selv da. Og jeg er så lei meg for at man må ha kampvilje, og at man på en måte må være altså, frisk for å være syk, fordi at det siste man kanskje har når man dårlig, det jo ressurser og krefter til å faktisk ta den fighten, så jeg håper jo virkelig at vi kommer dit en dag at man blir sett og hørt, og at man slipper å på en måte måtte brette opp armene for å få hjelp. For det en skam i Norge.
Kjempeskam, og det som du beskriver der, det så mange som forteller oss om at de så livredde for at ikke de skal finne noe. Og stort sett så skulle man jo tro at man ønsker ikke en diagnose. Og
ja, det høres så rart ut på en måte.
Ja, og det jo selvfølgelig ingen som ønsker seg endometriose, men når man har gått så lenge med så mye smerter, så vil man jo ha en forklaring på det. Og man ønsker gjerne også å få en bekreftelse på, som du sier, at det ikke meg det noe gærlig med. Og det så mange som skriver det til oss, og det har jo liksom kirurgene sagt også, at de opplever at liksom de ønsker den bekreftelsen. Og det så forståelig, og jeg har selv gjennomgått akkurat det samme som du beskriver, ikke sant? Vært livredd for at ikke de skulle finne noe. Var på kontroll hvordan kirurgen fant masse endometriose i endetarm ved ultralyd, skulle bli sendt til MR, og da livredd for at MR-en ikke skulle vise at det var noe der likevel, og tenk hvis det bare er jeg som det noe feil med da, og satt jo der, jeg måtte bite med armen hver gang jeg skulle bæsje, liksom, men likevel så tenkte jeg, hadde en liten del av meg en frykt for at jeg skulle få høre at nei, det var ikke noe, og da var det jo meg det var noe gærent med. Så det en sånn der tanke som så veldig mange går med, sånn vond tanke da. Men bare tenk på hvor godt det å få den bekreftelsen på at det faktisk en diagnose, og det at det et behov i dag å få den bekreftelsen, jo også kjempetrist at du føler at du må ha den bekreftelsen både for deg selv, men også for de rundt deg, da, for å ha en gyldig grunn til å være syk, eller til å ha fravær, eller til å, ja. Og det jo ikke alltid sånn at sterke menstruasjonssmerter endometriose, eller adenomyose, eller noen andre sykdommer, eller syndromer heller, men det liksom det at menstruasjonssmerter blir tatt på alvor, da, at det akseptabelt å ha, og at det akseptabelt å ha fravær på grunn av det, bli dårlig på grunn av det, det så viktig, da. At ikke man skal føle på skam rundt det.
Og det jeg helt enig å få bort det der tabu rundt mensen, liksom. Eller den der, bare bite tennene sammen.
Ja.
Og en av mine, altså mine sterkeste øyeblikk med det der, det var, altså jeg har prøvd alt av prevensjon. Det eneste jeg har prøvd vel P-plaster, tror jeg. Og jeg ikke spesielt god på hormoner. Jeg skal ikke juge. Og nå har jeg begynt på prevensjon igjen, etter å ha hatt et år uten, som var bra på veldig, veldig mange måter. Smertemessig ikke spesielt bra, men egentlig på alt mulig annet så var det fint. Men nå har jeg begynt igjen etter anbefaling fra lege i forbindelse med operasjonen. Da. Og jeg har som sagt prøvd alt, og prøvde også i desperasjon å sette inn spiral, for det ble anbefalt, for å liksom lindre smertene. Jeg er jo en av de som mener at jeg ikke synes at prevensjon burde være medisin, på grunn av mine opplevelser, men det det jo en lang annen diskusjon. Men nå det det vi har da, stort sett. Men jeg satt inn spiral, og det begynte jo med at jeg svimte av og ble akutt syk hos gynekologen og fikk beskjed om at dette kan skje, og det vet jeg, det har skjedd med mange, men det ga seg jo ikke. Det var som at hele kroppen min var betent, krampene var på et nytt nivå, altså de var så altså brutale at jeg liksom, altså jeg hadde nesten fortrengt det. Jeg kunne ikke gå. Det å skulle gå til søpla var liksom en kamp. Jeg ble så syk. Og endte da på legevakta i desperasjon, for jeg bare, altså nå, altså, det kjenner, altså, dette går ikke på en måte. Ble lagt inn, men ble ikke undersøkt, så ble sendt hjem igjen, med en time på sykehuset dagen etterpå. Gråt konstant. Og jeg er ganske tøff i trynet, egentlig. Så for meg, så det at jeg var så dårlig, og så hysterisk som jeg var da, det sier litt om hvor syk jeg på en måte var, kommer på sjekk på sykehuset, jeg sitter på venterommet der, og jeg er hysterisk. Jeg gråter. Og det, jeg har hatt mye vondt da, i mitt liv, men altså, så dårlig har jeg aldri vært før. Kommer inn til legen, klær av meg, setter meg i gynekologstolen, som på en måte er, det er ganske tøft i seg selv på en måte. Du blottlegger jo deg selv, og det er ekstremt viktig at det er en ganske trygg opplevelse.
Absolutt.
Svimer av igjen. Vet ikke om det er i smerte, eller om det bare er en reaksjon. Kommer en gynekolog, undersøker meg, sier at den spiralen, den sitter fint, og titter litt rundt da, kommer en enda en gynekolog. Begge er kvinner, og av en eller annen grunn så gjorde det litt ekstra inntrykk på meg. Og så står de og ser på meg begge to, og det føles som at de står der kanskje hvert for et halvt minutt og bare ser på meg begge to, og så ser de på hverandre, og så sier de liksom nesten i munnen på hverandre og bare, du er sikker på at du ikke bare har spist noe dårlig?
Og det er den der bagatelliseringen da, av smertene, altså det er jo ikke greit i det hele tatt, du oppsøker ikke sykehuset eller legevakta fordi du har spist noe dårlig.
Og problemet da var at jeg var så svak.
Ja.
Så jeg hadde ikke noe fight til meg, liksom.
Nei.
Mamma var så lei seg, fordi hun kunne ikke være med, liksom. For dette skjedde jo veldig fort, og fikk denne timen liksom veldig akutt, og hun kunne ikke flytte på den skulle. Så jeg var helt alene.
Ja.
Og jeg hadde som sagt ikke noe annet, altså jeg hadde ingenting å gi. Så det var liksom å dra på seg trusa, dra på seg buksa, gå ut døra og være like dårlig. Og bare fortsette å grine, liksom.
Ja.
Og jeg sto i den situasjonen i nesten et halvt år. Fordi at jeg var så desperat.
Ja.
Fordi at dette skulle jo hjelpe.
Mm.
Og så gikk det litt ok en dag, og så var nesten, altså jeg var så dårlig det halvåret der. Så jeg husker jeg gikk og tok den ut i august. Da hadde jeg hatt den, jeg tror, ja, det var 4-5 måneder.
Måtte du selv be om det, eller var det...
Ja, det måtte jeg selv be om.
Ja, ikke sant.
Og det var sånn at den ble dratt ut, så bare... Oi! Oi! Hvorfor er det ingen som har tenkt på dette? Og det var... Det er et av på en måte mine sterkeste liksom, inntrykk her, og nå sier ikke jeg at spiral ikke kan funke på noen. Det var bare en av tingene som... Ja. Det var egentlig opplevelsen av det, som på en måte... tok meg veldig.
Ja.
Og en konsekvens av det, og sammen med på en måte det at jeg måtte sitte en del i gynekologstolen også på grunn av grove celleforandringer og alt det der, har gjort at jeg har en tendens til å svime med en gang jeg setter meg i gynekologstolen. Har ikke gjort det de tre siste gangene.
Så bra.
Så det jeg veldig stolt av. Men, for jeg har i utgangspunktet ikke noe problem med å gå til gynekologen, men det som at systemet mitt bare skjøtter av. Og sånn skal det jo ikke være.
Nei, det skal ikke det. Og så tenker jeg liksom sånn, ja, det det som utfordringen med hormonell prevensjon også, da, at du blir satt på det, og så det det som da, jeg synes jo ikke, det burde ikke bli egentlig kalt prevensjon, når det til behandling mot endometriose.
For jeg føler jeg går på det nå, som medisin.
Ja, ikke sant? Og det akkurat det der, det jo, når det brukes i behandling, så burde det jo være på blå resept og alle disse tingene.
Også, ja, for nå betalte jeg 700 kroner.
Ja, det ganske drøyt.
For at legen har sagt, hei, dette må du gå på som medisin.
Ja, jeg husker jeg skulle i kunstig overgangsalder og betalte, jeg husker ikke hvor mye det var, om det var et sted mellom 1000 og 2000 kroner, eller om det var mer. Liksom bare sånn, jeg betaler for å komme i kunstig overgangsalder. Yes, det
var sånn. Overgangsalder som er så gøy.
Ja, kjempegøy. Veldig glad for å bruke de pengene på det.
Ja, nei, men det er jo ironisk, tross alt.
Ja, det er det. Men jeg tenker sånn, pasienter må bli fulgt opp, ikke sant? De må jo, legene må jo følge opp hvordan det preparatet funker for den pasienten som de har hos seg. Hvis ikke det funker, så må de få det over på noen annen. Og det greit det at, ok, du må kanskje gå så lang tid, og at de sier kanskje 3-6 måneder for å sjekke ordentlig effekt, men når man blir så dårlig som du ble, så burde det jo vært gjort noe, da burde det jo, ja. Men det liksom så synd da, og det ikke rart at kanskje folk blir forsiktige med å ta kontakt med helsevesenet, og når de møter på ja, helsepersonell som sier ting sånn som de sa til deg, det sikkert på at ikke du bare har spist noe dårlig, altså blitt dårlig av noe mat eller sånn, altså hvorfor skal man oppsøke sykehus eller legevakt eller fastlegen da, hvis man blir møtt med sånne kommentarer da? Mm. Nei, det er ikke greit i det hele tatt, det noe med det å ta disse jentene og kvinner på alvor. Og jeg kjenner jo på en sånn lettelse over at jeg har en alvorlig grad av endometriose, og det høres jo kanskje rart ut, men at ok, jeg har hatt på tarm og lunge og sånne ting, så hvis det noe med meg nå, så opplever jeg ofte at helsepersonell tar meg raskere på alvor, om det legevakta eller hva det enn, hvis, enn når jeg hadde en lett grad av diagnosen. Og det jo helt forferdelig at det skal være sånn, at bare fordi det på papiret ser verre ut da, men det trenger ikke være noen indikasjon i det hele tatt på hvor vondt du har det. Du kan jo ha kjempelite endometriosforandringer og være skikkelig dårlig, og at det en sånn, nei, det må ha mer kunnskap rundt det også da, og hvor mye det kan påvirke kroppen din, og hvor mye smerter du faktisk kan få, selv om du ikke nødvendigvis har masse endometriosforandringer.
Og det jeg helt enig i, så jeg føler det som trengs, det kunnskap, og de som bestemmer hvor mye kunnskap vi skal få, det politikerne.
Helt klart.
Så politikerne må på banen, og det liksom så mye rundt dette. Og vi snakket jo litt om det før innspilling, men jeg også hadde jo mye endometriose på tarmen, og jeg har jo trodd at jeg har hatt en intoleranse, eller at jeg har hatt et eller annet som på en måte har gjort at tarmen min har vært så plaga da, som det den har vært usystematisk, altså det har liksom ikke vært noe system på ting og nå jo endometriosen på tarmen fjernet, men tarmen min har jo aldri vært verre,
nei.
For den har vært hektet, den har liksom vært ut av kontroll, og nå føler jeg på en måte at jeg på mange måter må bli kjent med tarmen min på nytt. Jeg trenger hjelp liksom. Og nå jeg heldig å få det fordi at jeg valgte å gå privat.
Ikke sant?
Hadde jeg gått offentlig, så hadde jeg sittet der da, og lurt på hvordan i alle dager skal jeg kunne gå på do, hvorfor gjør det vondt, hvorfor er det liksom, hvorfor har jeg enda ikke, hva er det, halvannen måned siden operasjon, hatt en normal avføring.
Ja.
Og det er så ekstremt mange spørsmål knyttet til dette her, og det, jeg føler også at det er så mye mangel på kunnskap.
Kjempe mye mangel på kunnskap. Og det liksom sånn, de som er så heldige at de kanskje kommer til Ullevål, da, hvor de har spesialkompetanse eller noe sånt, og så blir de sendt hjem til sin helseregion, og så er det den regionen som skal følge deg opp, kanskje. Da. Og så er det ikke nok kompetanse rundt ting der. Og det jo kjempeleit at ikke det er et ordentlig etablert tverrfaglig team, da. Og at det liksom er etablert rundt om i landet, sånn at du er sikret den tverrfaglige oppfølgingen og behandlingen du trenger, sånn som veldig mange forteller at de oppsøker ernæringsfysiolog selv, de oppsøker fysioterapi på egen hånd, kanskje noen å snakke med på egen hånd, der må de kanskje gå privat og betale sinnssykt mye, fordi det så lange ventelister, og du har ikke en psykisk diagnose som gjør at du egentlig trenger psykolog.
Jo, men det jo bare sånn som nå, hadde jeg tatt den operasjonen offentlig, så kunne ikke jeg gått et halvt år, eller åtte måneder, eller 12 måneder med å få hjelp til å gå på do.
Nei, men det liksom sånn det i realiteten det, med alle disse ventelistene, og det jo... Det kjempekrise egentlig, og det så mange som også går glipp av de tingene, fordi at man må ta initiativ til det selv i mange tilfeller. Da. Og da det jo mange som går glipp av nødvendig hjelp og behandling, da, som kunne ha hatt effekt. Og det skal jo ikke være sånn at man skal måtte betale seg til nødvendig hjelp. Da. Og det offentlige gjør liksom så godt de kan. Ullevål er jo liksom lessa ned med lange ventelister, det sikkert flere i andre sykehus som også. Men når du ferdigbehandlet sånn kirurgisk, så må det jo være en plan for deg etterpå. Og den planen mangler.
Og det har jeg egentlig litt lyst til å snakke med deg om, fordi det jo grusomt at økonomi på mange måter skal spille en rolle her også. Men det jo faktisk en gruppe mennesker i dette landet her også, der endometriose, mensen, seksualitet, sex, et kjempetabu. Og de føler jeg vi ofte glemmer å prate om. Vi har minoritetsgrupper, innvandrerkvinner, som aldri på en måte, de har ingen å prate med, de blir ikke tatt på alvor, de har ingen å henvende seg til, de blir ikke sett, de blir ikke hørt, og de sliter like mye.
Absolutt.
Og jeg tenker ofte på at jeg, som på en måte har kunnet snakke åpent med mine foreldre om dette her, jeg har kunnet dratt åpent til legen, jeg har kunnet liksom snakke med venner om dette, jeg har kunnet snakke på sosiale medier om dette, jeg har på en måte hatt alle muligheter i hele verden til å få hjelp og bli sett og bli hørt. Dette liksom kvinner som sliter like mye, men som ikke engang kan fortelle at de har mensen. Nei. Sex et supertabu. De livredde for å gå til fastlegene sine i vårt eget land, fordi at fastlegen kjenner foreldrene, for eksempel. Og jeg prater med disse kvinnene her, og de vi også nødt til å se, og de vi også nødt til å høre. Og da trenger vi også at politikerne kommer på banen.
Vi gjør det, helt klart. Og vi i Endometrioseforeningen har jo snakket mye om det, at vi ønsker å gjøre mer for minoritetskvinner. Og det så utfordrende, da, fordi at vi er to ansatte, at meg ansatt fra november og liksom skal drifte foreningen, og så det bare frivillige, og det jo ikke sant, noe offentlig støtte til oss som forening heller, utover at vi får for antall medlemmer. Og bare det å, liksom, det burde vært noe politisk også som hadde gjort at vi som forening kunne fått jobbet med disse tingene, og om ikke da politikerne eller staten greier å ta det, at i hvert fall bevilg midler til organisasjoner som så gjerne vil løfte dette her da, og prioritere dette. For det klart at det en utfordring for pasientorganisasjoner, og at det antall medlemmer som egentlig bestemmer hvor mye du får i støtte, og som bestemmer hvilket budsjett du har å jobbe ut fra. Da. Og det så synd. Og nei, så her må det liksom gjøres endring flere steder, og det minoritetsperspektivet ja, du kan jo tenke deg da, som du sier, at hvis en norsk kvinne eller jente blir bagatellisert og avfeid, og hvordan det da for minoritetskvinner som, ja, nei, det kjempetrist.
Jeg tenker bare det at vi må slutte å tro at endometriose og kvinnehelse en norsk, hvit, privilegiert kvinne som tilfeldigvis bostad på vestkanten sitt problem.
Det det ikke.
Fordi det det overhodet ikke.
Nei.
Så vi må tilegne oss kunnskap, vi må by på kunnskap, vi må lære, vi må se, dette et like stort problem for hun som bosatt i Alta, som ikke har tilgang på et sykehus på en måte, som hun som bosatt på Oslo Øst, som ikke engang, hun har ingen hun kan prate med om dette her. Og det liksom, det det som kvinnehelse.
Ja.
Det ikke bare mitt problem, og det liksom, det gjør meg så eitrandes forbanna at politikerne ikke tar dette her på alvor, fordi det går utover fysisk helse, det går utover psykisk helse, altså folk tar livet sitt på grunn av det her, liksom.
Ja, og vi blir jo fra tid til annen dessverre kontaktet av pårørende som forteller at døtrene deres eller søstrene deres har valgt å avslutte livet sitt, fordi at det ble for mye, og det jo helt jævlig, og det skal ikke være sånn, og det for lite kunnskap og informasjon om disse sykdommene på norsk språk. Det burde vært oversatt til andre språk, sånn at det når ut til alle. Denne kunnskapen og kompetansen som da, den må jo nå ut til alle. Og det må jobbes for at det nås ut til alle. At det nås ut til absolutt alle, ikke bare, ja, som du sier, hvit kvinne i Oslos vestkant, da, men at... Vi har jo den kompetansetjenesten som skal komme på plass, som skal bidra, men det ting som, ikke sant, det tar tid. Og vi har ikke den tiden. Det må skje ting nå, det må prioriteres mer umiddelbart, sånn at alle får den hjelpen de har krav på og fortjener.
Mm. Jeg helt enig. Vi skal snart runde, men jeg har jo informert dere om dette her, men jeg lanserer jo mitt eget klesmerke nå til våren. Og de jeg så heldig å jobbe med i forbindelse med det, vi har blitt enige om at 10% av omsetningen skal gå til en ideell organisasjon, og nå så står hjertet mitt nært. Så 10% av omsetningen til Blommel kommer til å gå til Endometriosforeningen.
Og det så rørende nå, for vi så gråt. men det så... det så fint, hører du. men det betyr så mye for oss da, som en liten pasientorganisasjon som, ja, ikke sant, som er inne på, som virkelig ønsker å jobbe og bidra til kunnskap og har så mye på agendaen som vi har lyst til å drive med og som vi ikke har tid, kapasitet eller økonomi til. Da. Så det betyr så utrolig mye, alle sånne bidrag og at du velger oss, det kjemperørende og det kommer til å utgjøre en veldig stor forskjell også. Så det
skal vi sørge for at det gjør.
Så tusen takk.
Takk selv. Og tusen takk for en engasjerende, fin og viktig prat.
I like måte.
Og så kan vi hilse til alle som lytter at du fortjener å bli sett og hørt. Og Endometriosforeningen jobber knallhardt for nettopp det.
Takk. Tusen takk. Og det er bare å ta kontakt med oss. Ja.